Bo día, nenos e nenas do Colexio Plurilingüe de Quintela e a todos e todas que nos escoitades a través do blog da nosa páxina web. Os alumnos e alumnas de sexto curso que vos imos acompañar nesta edición de hoxe, 5 de decembro de 2019, falaremos vos da Semana da Discapacidade ou Diversidade Funcional, da Violencia de Xénero, do Cumio Mundial do Cambio Climático, do Día de Acción de Grazas, das compañías de teatro do noso curso e doutras nomas que aconteceron no noso colexo. Agora, María vai falar da Semana da Discapacidade ou Diversidade Funcional.
Esta semana está a celebrar a Semana da Discapacidade ou Diversidade Funcional. No noso colexo todas e todas somos diferentes, uns altos, outros moi elevadas, baixas ou veloces, morenos ou castaños, tranquilos ou curiosos, con moitas vistas, como ouvintes ou pouca, como as cruxas, hábiles para os deportes ou rápidas en matemáticas. Uns escriben con man dereita e outros coa esquerda. Hai quen corre como os cervos e quen é lento e sabio como as tortugas. Todas e todas somos diferentes, todas estamos, todos somos especiales.
Sara, que quere dicir ter unha discapacidade?
Ter unha discapacidade significa non ter unha capacidade determinada. Por exemplo, Laila non pode ver cos ollos, e con todo descobre mundo só con escoitar e tocar o que lle rodea. Se o pensas ben, hai mil cousas que podes facer. Xogar, rir, aprender, soñar cos ollos abertos, inventar historias, dar apertas, contar chistes, coleccionar cromos, crecer cada día un pouco... E son algunhas cousas que non podes facer de forma diferente, pero que pode facelo todo? Se temos unha discapacidade, podemos facer prácticamente todo. Hai tal vez algunhas poucas cousas que non chegase a facer, pero... Pode o cabalo dormir na árbore como o lirón? Pode o león voar como a águia? ¿Quién puede correr varios kilómetros sin cansarse? ¿Puede hacerme correr como a gacela? No podemos hacerlo todo. Non, e non pasa nada. Vivimos miles de sensaciones diferentes. Los nenos y las nenas queremos que nos queiran, divertirnos, xogar, aprender e querer.
Tens toda razón, Sara. Nuria, los nenos y las nenas necesitamos una atención diferente.
Fixádevos en cómo os pasares protegen a súas crías para que non caian do niño. E as mamás canguros gardan os recentemente nacidos na súa bolsa. Como os esquíos ensinan as súas crías para partir lotes, ou os cabalos ensinan os potriños a andar. Da mesma forma, todos os nenos e as nenas necesitamos atención para poder crecer. Fíxate en que as cadeiras e as mesas da nosa clase son máis pequenas que a da mestra ou mestre, que é moito máis grande. Os lavabos e a fronte na que bebemos están a nosa altura. E os libros nos que aprendemos están feitos especialmente para a nosa idade. Se chegaches de outro país e non coñeces o idioma como Charlie Creyson, ensinaracho para que podes seguir as clases. Se vas mal en matemáticas, a mestra axudaracho. Ves? Cada unha e cada un de nós necesita que nos eduquen e traten de forma diferente e que atendan as nosas necesidades. Como é a atención que reciben os nenos e as nenas con discapacidade? Do mesmo xeito que o resto dos compañeros e compañeras. Os nenos e nenas con discapacidade temos dereito a recibir atención especial. Por exemplo, se tes pouca vista ou ninguna, hai uns libros escritos con puntiños que te axudan a ler coa xama dos dedos. Chámase Sistema Braille. Se non o es ben, traduciráche a linguaxe de signos coas mans ou te ensinarán a ler nos beizos. No colexio, cada neno e cada nena debe ser tratado de forma diferente porque todos e todas somos distintos. Os nenos e nenas temos dereito a recibir unha educación que se adapte ás nosas necesidades e fagas crecer para chegar a ser aquilo que soñamos ser.
Moi ben dito. Paula, que pode enseñarche unha persoa con discapacidade?
Un día, Alberto subiuse a unha árbore, caeu e rompeu o brazo e a man dereita. Xaime, que vai a primeiro, aínda que un pouco maior e forte como os koalas, trasladoulle sobre os seus sombreiros ata o colexio. Alberto gritaba como unha grúa. Tivo o brazo inmobilizado varios meses. Ensinaronlle a utilizar a man esquerda. Aprendeu a atarse os cordos dos zapatos con só unha man, a partir a carne, a vestirse, a escribir e a debuxar. Ao principio non facía máis que protestar, pero pronto descubriu que era capaz de facer moitísimas cousas. Como deben xogar os nenos e as nenas que teñen discapacidade? Os nenos e as nenas deben xogar da mesma forma. Deben ser todos igual que os demais. Lee xoga o baloncesto con xa cadeira e rodas. E logrou unha medalla. Laila xoga o fútbol cun balón con cascabeles. A outros encantalle facer carreiras. Todos os nenos e as nenas queremos o mesmo. O que nos fai diferentes non é o que necesitamos, senón os medios que utilizamos para facer as mesmas cousas.
Se te esforzas, podes conseguir prácticamente todo. Alba, nos cambiamos ao longo da vida?
Non sempre somos iguais. Por exemplo, cando somos bebés, levamos en brazos. Pero cando somos un pouco maiores, xa gateamos. Non andes igual se rompices unha perna e estás escalibrado un tempo. Ao longo da vida, atopámonos en diferentes estados. E sempre necesitaremos que as casas, as vigarrúas, os edificios, que os autobuses estén habilitados para utilizarlo. Imaginadvos o complicado que é andar co padriño da compra cando tens que subir a marcha de escalera. E se camiñas con bastón ou non podes ver ben, todos os nenos e as nenas temos dereito a que nos queiran, a xogar, a recibir unha atención especial e a crecer en paz. Os nenos e as nenas temos dereito a ser felices, respetados e a vivir intensamente. Debemos estar orgullosos de quen son e de como somos.
Grazas por compartilo con nós, Alba. Asier, lembranos como debemos ser.
Voa alto como o águia. Non deixes nunca de soñar, porque un día serás aquilo que soñes ser. Astronauta, directora de orquestra, médico, carpinteira, xefa de goberno, futbolista, mestre, guardabosques, veterinaria. Agora é tempo de imaginar e prepararte. Se ti o queres, non haberá barreiras para ti. Ti podes voar tan alto como queiras e chegar a ser aquilo que che propoñas ser. Non esqueza. Ninguén é igual a ninguén e ese é o noso tesouro. Mira ao redor e escoita o canto do colibrí, a mirada repousada da coruxa, o camiñar da gacela, o facer da abella. Cada animal ten a súa forma de vivir, de camiñar, de mirar. Ti és unha persoa única, sabes o que queres, sabes xogar, aprender, conversar. A túa maneira, aprende a respetar e querer aos teus compañeiros e compañeiras. Cada neno e cada nena esconde un tesouro. Non importa o diferente que se xame, sempre poderemos aprender dos nosos amigos e amigas. Ao longo da túa vida, atoparaste con persoas distintas. Cruzaraste con nenos e nenas, todos e todas diferentes. Fai que sempre se sentan respetados e queridos. Para finalizar, queremos agradecerle á profesora de orientación, Celia, que nos deu o material necesario para elaborar esta nova.
E a ti tamén, Asier, por mencionarnos esta gran nova. E agora vou a falar do Día contra a Violencia de Xénero. O pasado 25 de novembro celebrouse o Día contra a Violencia de Xénero. A violencia de xénero é un abuso psicolóxico ou físico hacia calquer tipo de persoa ou persoa sobre a súa orientación sexual ou de xénero, afectando de maneira negativa a súa identidade e benestar físico, psicolóxico ou económico. Temos que evitar estes casos xa desde nenos, facer o todo desde o punto de vista da igualdade, que consiste en considerar as mulleres e os homens exactamente iguais con mesmos dereitos que obrigas. Non hai colores de nenos nin colores de nenas. Non hai xoguetes para nenos e xoguetes para nenas. Non hai deportes para nenos e deportes para nenas. Nin hai profesión para mulleres e profesións para homens. Todos e todas podemos ser o que queramos ser, sen que ninguén nos diga que non podemos ou que non debemos facelo só por ser dun xénero determinado. Samuel, fálanos do que está a acontecer en Madrid.
Estes días estás a celebrar en Madrid un cumión donde máis de 200 países e un total de 25.000 asistentes están a debatir sobre o gravismo problema da contaminación no noso planeta. Unha das asistentes é Greta Thunberg, activista sueca que ten súa mente de 16 anos e que desde os 14 estivo se manifestando semanalmente diante do Parlamento sueco pedindo unha acción climática máis forte. que Greta nos sirve de exemplo de loita contra a contaminación a cero.
É moi bo exemplo. Paula, que sabes do Día de Acción de Grazas?
A profe Ana, que como xa sabedes todos, é de Estados Unidos, falounos que o Día de Acción de Grazas é como vive no seu país. Contounos que na maioría das casas americanas onde preparan un banquete, é como no ofrecer unha oración de agradecemento a Deus polas bendicións recibidas durante todo o ano. O prato principal é un gran pavo asado, cocido e recheo. Sérvese con unha mermelada ou salsa de frambuesa, feixón verde, pataca doce. Marca tamén o inicio da tempada de compras de Nadal. É tradicional que o vendre despois da festa celebrese o Black Friday, do que falamos o ano pasado nesta mesma radio, e onde todas as tendas ofrecen descontos desde a primeira hora do día. Thank you, Ana, pola magnífica exposición dunha das máis grandes tradicións do teu país.
Grazas, Paula. Sara, falamos do teatro no noso colexio.
O que sí é certo é que o teatro está callar no noso curso. Despois da formación da compañía Uva Pasa, agora sorpréndenos con outra, Salamandras. Dentro duns días, imos a poñer en estea dúas obras escritas e dirixidas polos dous nosos grupos teatrais. Oito heróis que cambiaron o mundo soñando, onde relatamos o esforzo de oito homes que axudaron a cambiar o mundo para o mellor, e vai a Papá Noel para os máis pequenos, na que unha nena descobre que Papá Noel non pode repartir os agasallos de Nadal.
As súas son moi grandes obras. Agora, Nuria vai nos falar sobre o cine submarino.
O 20 de novembro, as nenas e nenos de 4, 5 e 6 asistimos ao teatro a Fundación de Vigo. Por certo, un magnífico teatro. A proxección de 3 documentais de cine submarino. Dous sobre as costas e outro, que foi o que máis nos gustou, sobre a vida dos salmóns. Ao rematar, mentre estivemos esperando por autobús, disfrutamos dun enorme sofá vermelho que había entrado no teatro.
Grande, pero grande, grande e cómodo. Agora sí, anunciará os cumpleanos desta semana.
Esta semana están o estarán de cumpleanos Xián de segundo, Ariadna de cuarto, Sofía 5 anos, Pedro 5 anos, e Leo de 4 anos, Izan Domínguez 3 anos, e Ariel 5 anos.
Agora atentos todos, porque María vai decir a pregunta desta semana.
Como sabemos que estes moi atentos ao que vos dicemos no programa de hoxe, imos responder unha pregunta moi sinxela para que todos e todas podáis aceptarla. Que tipo de cine fomos ver ao Teatro de Vigo? Repito, que tipo de cine fomos ver ao Teatro de Vigo? Agora imos ver quen foi o gañador ou gañadora da pregunta da semana pasada.
¡Viva yo! Ahora vamos a contar a nuestra canción preferida. Y como siempre, para rematar este... Y como siempre, para rematar esta edición de Radio Quintela FM, íbamos vos deixar con nuestra canción preferida. Dance Monkey, que teñades unha boa semana e ata os xoves que nos acompañarán nos de quinto curso. Moitas grazas por escoitarnos.
Anybody do the things you do before. por